sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais Azali Assoumani wa Komoro leo amesema kwamba upepo mkali wa mwendo wa kilomita 140 kwa saa uliosababishwa na kimbunga Kenneth umeua watu watatu. Kimbunga hicho kilisababisha pia kukatika kwa umeme katika kisiwa cha Ngazija, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Moroni na katika kisiwa cha pili kwa ukubwa cha Nzwani. Alasiri ya leo kimbunga Kenneth kilikuwa kinatarajiwa kuwasili kaskazini mwa Msumbiji, mwezi mmoja tu baada ya kimbunga Idai kusababisha vifo vya karibu watu 600 na hasara kubwa ya mali. Kimbunga Kenneth kinatarajiwa pia kuathiri sehemu za kusini mwa Tanzania, ambako watu waliondoka kutoka maeneo ya pwani na kujielekeza kwenye maeneo ambayo ni salama. Shirika linalotetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo limewaomba viongozi wa Msumbiji kuwafungulia mashtaka maafisa wa serikali wanaoshukiwa kuwanyanyasa kingono maelfu ya wanawake walioathiriwa na kimbunga Idai. Kulingana na Human Rights Watch, viongozi wengi wa mitaa katika wilaya ya Namatanda walazimisha wanawake kutenda nao ngono ili waweze kupata mfuko wa mchele au waorodheshwe kupokea misaada ya chakula. Umoja Mataifa uliomba wafadhili kutoa dola milioni 282 za kugharimu misaada ya dharura nchini Msumbiji katika miezi mitatu ijayo. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ubalozi wa Marekani mjini Colombo, Sri Lanka, umeshauri raia wa Marekani kutojielekeza kwenye maeneo ya ibada nchini humo katika siku zijazo baada ya taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama wa Sri Lanka kwamba mashambulizi mengine ya kigaidi yanaweza kutokea. Tahadhari hiyo imetolewa siku chache baada ya magaidi wa kujitoa mhanga kushambulia kanisa za Wakatoliki na hoteli za kifahari Jumapili ya Pasaka na kuua watu 359. Hayo yakiarifiwa, waziri wa ulinzi wa Sri Lanka Hemasiri Fernando leo amejiuzulu kufuatia ombi la rais wa nchi hiyo Maithripala Sirisena, ambaye alimtaka ajiuzulu kwa kushindwa kuchukua hatua za kuzuia mashambulizi ya Jumapili kutokea. Rais Sirisena alimwomba pia mkuu wa polisi Pujith Jayasundra kujiuzulu. Taarifa zinasema kwamba idara za upelelezi za nchi jirani ya India zilitoa tahadhari mara kadhaa kwa maafisa wa usalama wa Sri Lanka, zikieleza kuwa zina habari za uhakika kwamba kundi lenye itikadi kali za Kiislamu la Sri Lanka, National Thowfik Jamaat, lilikuwa linapanga mashambulizi ya kigaidi. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika katika mashambulizi ya kigaidi ya hapo Jumapili. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye mgogoro kati ya Afghanistan na kundi la Taliban leo ameelezea masikitiko yake baada ya ripoti ya Umoja Mataifa kuonyesha kuwa majeshi ya ushirika yanayoungwa mkono na Marekani yaliua raia wengi kuliko wapiganaji wa kundi la Taliban. Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano imesema vikosi vya kimataifa na vile vya serikali ya Afghanistan viliua zaidi ya raia 300 mnamo miezi mitatu ya mwanzo wa mwaka huu wa 2019. Mjumbe maalum wa Marekani Zalmai Khalilzad amesema, tunasikitishwa sana na mauaji ya raia katika operesheni za kijeshi, hatujawahi hata siku moja kulenga raia wasiokuwa na hatia. Khalilzad amesema suluhu ni mkataba wa amani. Ametoa wito kwa kundi la Taliban na serikali ya Afghanistan kushirikiana ili mwaka huu uwe mwaka wa amani. Na polisi wa Pakistani leo wamesema watu wasiojulikana wenye kubebelea silaha wamempiga risasi na kumuua mwanamke mmoja aliyekuwa anatoa chanjo dhidi ya polio kwa watoto. Kitendo hicho kilitokea katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Kenneth Bwire, Patrick Duimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaangazia kimbunga Kenneth kilichotabiriwa kupiga visiwa vya Comoros, Msumbiji na Tanzania. Sehemu ya pili tutaangazia siku ya maadhimisho ya ugonjwa wa malaria na juhudi za sasa zinazochukuliwa kukabiliana na ugonjwa huo. Mimi ni Kenneth Bwire. Taarifa za kimbunga Kenneth kupiga visiwa vya Comoros, Msumbiji na Tanzania zimesababisha wasiwasi mkubwa katika nchi hizo, hasa baada ya kutokea kimbunga kingine Msumbiji, Malawi na Zimbabwe kwa jina Idai, ambacho kilisababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali wakati kilitua nchi hizo tatu. Taarifa za awali zilieleza kwamba kimbunga Kenneth kilikuwa kikivuma kwa kasi ya kilomita zaidi ya 200 kwa saa kikilenga pwani ya Tanzania usiku huu. Katika visiwa vya Comoros, uharibifu mkubwa tayari umeripotiwa, paa za nyumba zikiharibiwa na majengo ambayo hayakuwa imara yakibebwa na upepo. Nchini Tanzania, tahadhari imechukuliwa na kuhamasisha wakazi wa Mtwara, Lindi na Ruvumba, sehemu zilizo karibu na pwani, hadi maeneo yenye mwinuko, wakipiga kambi katika uwanja wa ndege na kambi ya jeshi. Ilikuja hali ilivyo wakati huu sasa, nimezungumza na mwandishi wa runinga ya Channel 10, Adam Michael Malima, akiwa Mtwara. Anaanza kwa kueleza hali ilivyo katika sehemu hiyo.
Ni kwamba kwa hapa mkoani Mtwara, kuanzia majira alfajiri ya leo, mvua ndogo ndogo zilianza kuonekana, kama ambavyo watabiri wa hali ya hewa walijuza umma siku ya jana kwamba leo kungetokea kimbunga na upepo mkali ambao utaambatana na mvua kubwa pamoja na radi. Mvua hizi ndogo ndogo zilianza alfajiri mpaka majira ya saa 7 anaongea, mvua zilikuwa zinaambatana, mvua ndogo ndogo zikiambatana na upepo. Upepo ulianza majira ya asubuhi kwa kasi, ukivuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, lakini baadaye kaenda kaongezeka kilomita 40 kwa saa, hadi majira ya saa 7 mchana kwa saa za huko Afrika Mashariki ulikuwa unavuma kwa kasi ya kilomita 60 kwa saa. Lakini mpaka tunapoongea hivi sasa, hali ya hewa imetulia, upepo au vumi ni upepo wa kawaida tu na mvua zimekatika kabisa. Hakuna madhara yoyote ambayo yameweza kutokea wakati mvua hizi zikinyesha, lakini kutokana na hatahadhari iliyotolewa mapema jana, wakazi wa mkoa wa Mtwara walishauriwa kwamba waende katika maeneo yenye miinuko na kusogea mbali kidogo na bahari. Wakazi walifanya hivyo na kusogea katika maeneo yenye miinuko. Wengi walienda katika uwanja wa ndege wa Mtwara, wengine katika maeneo mengine, ndugu na jamaa na marafiki ambao wako katika sehemu za miinuko, wengine wameenda kwenye kambi za jeshi ili kujinusuru na kutazamia hali jinsi itakavyokuwa.
Unaposema kwamba mvua za rasharasha zimeanza kunyesha mapema, je, huu unaambatana na utabiri kwamba walitarajia mvua za awali rasharasha kidogo halafu usiku labda ndio kimbunga kitatua, ama maafisa na watabiri wa hali ya hewa wanasema ndio mwisho?
Maafisa wa hali ya hewa wa tangu jana wanaripoti kwamba mvua zitajua kuwa zinaanza majira saa 3 asubuhi, lakini haikuwa hivyo. Zilianza mapema kabla ya muda ambao ulitabiriwa, na kwamba walitabiri pia kimbunga chenyewe kingefika mkoani Mtwara majira saa 6 mchana, lakini mpaka majira hayo kimbunga hakijawasili mkoani Mtwara, na baada yake mvua zikatu ndogo ndogo na upepo huo ambao ulikuwa unavuma kwa kasi ya kilomita 60 kwa saa. Taarifa ambazo zinatolewa sasa kutoka kwa maafisa wa mamlaka ya hali ya hewa wanadai kwamba tuendelee kusubiri. Kimbunga hiki kipo, wanasema kwamba kimeelekea kusini na Tanzania, yaani kuelekea nchi jirani ya Msumbiji.
Wanatoa taarifa zote kwamba huenda maeneo yaliyotabiriwa awali labda yakaepuka ama bado yapo katika hatari.
Tahadhari imeendelea kutolewa kwa wakazi wa maeneo haya kuchukua tahadhari na kusikiliza mamlaka ya hali ya hewa kwamba kutatokea nini baadaye, lakini kwamba wanavyosema kwamba inaweza ikatokea baadaye kutokana na hali ya hewa, lakini jinsi ilivyo sasa hali ya hewa imetulia, lakini wenyewe watabiri ya hali ya hewa kwamba hii hali inaweza ikatokea, lakini itatarajiwa kwamba mpaka badala saa sita hiyo kutotokea, natarajia kwamba saa tisa pengine ingetokea, lakini mpaka sasa hivi hali ya hewa ni shwari na taarifa zinazotolewa kwamba tuendelee kusubiri hali jinsi itakavyokuwa.
Vyombo vya habari ndani ya Tanzania vinaripoti vipi kuhusiana na kimbunga hiki?
Vinaripoti kwamba hii hali inaendelea na inawapa tahadhari wananchi kuwa makini, kuendelea kuchukua tahadhari katika maeneo ambayo yameainishwa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba yatakumbwa na kimbunga hiki.
Wakati kuna taarifa za kuonyesha ishara za afueni zinazoashiria kwamba huenda kimbunga Kenneth kikakosa kupiga pwani ya Tanzania, wakazi wa sehemu hizo bado wana wasiwasi mkubwa. Sijawa Omar ni mmoja wao.
Wasiwasi upo, maana si ni nada, maana napotokea matukio kama haya, lazima madhara yatatokea, athari nyingi zitatokea, hasa kuzingatia sisi kwenye matukio kama haya, kina mama na watoto ndio ambao tunaathirika zaidi. Mm-hmm. Kwa sababu tumeona baadhi ya wenzetu wanaumizwa, wamekimbia tangele jana baada ya kupata taarifa, wanalalamikia mwanangu simpati kwenye mwanangu sijui hata yuko wapi. Kwa hiyo ukiangalia sehemu kubwa ambayo tumekusanyika kwenye hizi kambi ni akina mama, yani unaweza kukuta robo tatu ni akina mama na watoto, wana baba ni wachache sana. Kwa madhara yapo, yanapotokea lazima tutategemea majanga, sema labda vifo vitatokea, kupoteza mali, kwa hiyo tu kama ambavyo hatuwezi kutarajia vitokee.
Na wakati mlikuwa mnatoka nyumbani mkija katika maeneo ambayo mnaona ni salama, mlikuwa mnabeba vitu gani, mnaacha vitu gani nyumbani?
Mtu kwa sababu unapotokea tukio kama hili unakuwa hujajiandaa kwa lolote, maana sio kama sherehe tutajiandaa tarehe fulani na jambo fulani. Yaani wengi wetu tumechomoka kama tulivyo, kwa sababu mpaka kumbuka hii sehemu kula au kumbuki labda weke uchukue pembeni kwa ajili ya mtoto, yeye anakuwa ngumu. Yaani tumetoka umemnyakua mtoto mgongoni, unasalimisha kwanza usalama sio la kula baadaye. Kwa hiyo hatukuchoka, labda tumebeba labda vitu gani, baadhi tu ilikuwa mchukua mikeka. Unajua kabisa ninapoenda kwenye kambi, itakavyotokea nitalikabili kama kulala au vipi. Ndio hivyo, mtu ambeba tu mtoto wake mgongoni, basi tena ulikuwa tumekakaa hatujakula na mtu mwingine kama mjaribu bado kijiji chake kimoja kijuisi, basi ndio hivyo, lakini sehemu kubwa hatujaba hata chakula.
Na huko mlikokwenda wewe binafsi, huko sehemu gani na huko mlikokwenda mnapata msaada?
Msaada tuliopata huu kwanza tu wa kusema tutoke kwenye makazi yetu, kwa sababu asilimia kubwa walisema wale wananchi ambao wanaishi jirani na kuna nini sehemu za bahari, yani wapo kando kando ya bahari, ndio kwa sababu walivyotangaza sema hii itachukua athari kubwa labda kwa maeneo yale ambao wananchi waishio kando jirani na bahari na wale ambao wanaishi pembezoni, kwa sababu anasema hii inaweza ingekuwa mvua kubwa radi na kitu, kwa wale wananchi ambao wanaishi mabondeni waondoke, na wale wapo jirani na bahari waondoke, kwa wananchi wengi ambao wanaishi kwenye maeneo hayo ndio kijia kwenye ma ndio tulikuwa kwa maeneo hayo. Kwa hiyo kwamba kwanza kitendo cha kutuambia tu serikali muondoke sehemu hiyo, tumeona msaada mkubwa sana, kwa sababu tulikuwa hatujui lolote na ni elimu tosha kwetu. Tumejua kwamba kumbe sehemu hiyo iliyokaa ni salama, kwa sababu jinsi tunavyotokea hatujui kwamba itakuwa kwenye maeneo gani au kitamfika nani. Lakini tukajua kwenye mkusanyiko huu serikali, sababu wamekuwa na utaalamu zaidi, wamejua kwamba eneo hili kwa watu watakuwa watakuwa salama. Kwa hiyo msaada tuliopata ni mkubwa sana kwetu.
Mlikuwa mnasafirishwa
na mwingine labda serikali kwamba labda waliandaa chakula sana, kwa sababu kujiandaa tukio kama hicho serikali ilikuwa haijajiandaa, ila tumepatiwa tu msaada kukaa sehemu ambayo ni salama.
Mlikuwa mnasafirishwa au mlikuwa mnajisafirishwa? Usafiri gani mlikuwa mnatumia?
Wengine walikuwa wanisafirisha, wengine ndo walikuwa kama nani wanasafirisha, kwamba wakiona tu usafiri nani kama gari ziona wananchi vile inawachukua, lakini kumbe wenyewe walikuwa wanajiamia zile bodaboda na nini wanakuja, afu na wengine ambao labda wako vizuri wana usafiri wao private, walikuwa wanakuja na private usafiri, lakini hata kimkuta njiani kwa na kwa kwa tukao tunatembea kwa mtindo huu.
Unapoangalia hali ya hewa hivi sasa mahala ulipo, unapoangalia labda mawingu, hali ya hewa, una bado ile hofu uliyokuwa nayo ama hofu inapungua?
Hofu bado ipo, kwa sababu kumekuwa na vumi kwamba hii itadumu labda kwa takriban siku mbili. Yaani kuna maneno yale ya kwenye mitandao na nini kwamba hii hali itadumu kwa ndani ya siku mbili. Na wengine wakasema kwamba itaishia saa za alfajiri ambayo ni kesho. Niongee japokuwa taarifa zifikaji zitoka itaishia saa 9 asubuhi, lakini tunasema hapana. Hii tunahisi naweza endelevu, lakini bado kama ni binadamu katika mazingira yale, wezi hii hali kwa furaha kabisa kwamba hali imetoweka. Tuko tunasema sawa, mpaka dakika hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunasema asante, ameweza kutusimamia, lakini bado tunapatwa na hofu, tunajua hatujui kitu kitatokea nini, lakini japokuwa tumesema kwetu, tunajua kabisa kwamba hii hali hatuwezi kuwa kabisa kwa 100% tunasema amani ipo. Ila mpaka kwa hatua hii tuliopo sasa hivi, tunashukuru Mwenyezi Mungu ndio mweza wa yote.
Naam, ni Sijawa Omar, mkazi wa Mtwara. Lakini mkuu wa mkoa wa Mtwara Gelasius Viakanwa, ambaye muda mfupi uliopita ameagiza watu waliokuwa wamepewa hifadhi katika uwanja wa ndege na katika kambi ya jeshi kurejea makwao, anasema mikakati ipo ya kutosha kukabiliana na athari zinazoweza kuletwa na kimbunga Kenneth iwapo kitapiga sehemu hizo usiku huu au kesho.
Sisi kama mkoa kupitia kamati ya usalama ya mkoa tulikaa na kutathmini kuona ni mambo gani ya msingi yanahitaji kuzingatiwa pamoja na tahadhari tuliyokuwa tumeitoa kwa wananchi wetu. Tuliainisha maeneo ambayo yanaweza kufikika kwa urahisi kwa vyombo vya serikali kuweza kutoa huduma za dharura kama zingehitajika, na tukazieleza kwa vyombo vyetu kwa wananchi wetu. Ninamshukuru Mungu kwamba wananchi wetu walitusikia na wamekusanyika kwa wingi kwenye maeneo hayo, lakini tulizuia shughuli za umma kwa maana watoto kwenda shule au kwenda makazini, ili watu waweze kuangalia usalama wao wenyewe na mali zao. Hicho kitu kimeeleweka, lakini tulikuwa tumejipanga pia kwa huduma za afya kama zingejitokeza na za uokozi kama zingejitokeza, jeshi letu la zimamoto, jeshi la wananchi, polisi, lakini na watu wa Msalaba Mwekundu walikuwa muda wote wako standby, na tunaendelea kuwaweka standby kama hali itaendelea kubadilika, kwamba tunaweza kukabiliana na janga hilo kama lingetokea.
Kama mkuu wa mkoa, bila shaka unatekeleza kulingana na taarifa unazopokea kutoka kwa idara zingine za serikali, na taarifa hizi za sasa kwamba unazungumzia kama linaweza kutokezea, tulikuwa tumewatayarisha. Taarifa ulizonazo ni taarifa za aina gani, kwamba janga hili huenda likapiga ama halipo tena?
Labda taarifa zinazotuongoza kwenye hili la kwanza ni taarifa za mamlaka ya hali ya hewa. Taarifa tulizokuwa nazo jana zilikuwa zinatuonyesha leo kuanzia saa 5 mpaka saa 9 ndipo janga hili lingeweza kutokea. Taarifa tulizozipokea za mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa alizozitoa kwenye majira ya saa 7 saa 8 zimeonyesha hali hiyo pengine inaweza kutokea, si leo tena, pengine kesho. Lakini sisi wenyewe pamoja na taarifa za mamlaka ya hali ya hewa tumefanya tathmini ya kile kilichokuwa kinaonekana na kinachoendelea. Kwa mfano, tuliambiwa saa 9 ya leo upepo ulikuwa unakadiriwa kuvuma kwa kilomita 140 kwa saa, lakini tulipoangalia upepo kwa muda ule ulikuwa ni unakimbia kwa kilomita 50 kwa saa. Tuliambiwa jana kungekuwa kuna radi, mvua kali na upepo na mvua nyingi kuanzia saa 5 6 mpaka 7 saa 8, lakini leo na kwamba bahari ingekuwa imejaa maji na mawimbi makali. Bahari leo ilikuwa imetulia, inakuwa na mawimbi na hapakuwa na radi yoyote, hapakuwa na mvua. Sasa tumefanya tathmini yote hiyo, lakini pia sisi ni watu ambao tunamwamini Mwenyezi Mungu, tulimwomba Mwenyezi Mungu aepushe hili jambo lisitokee. Na kufanya tathmini hiyo tukaona sasa uwezekano na wa kimbunga hicho kutokea umeenda kwa kupungua kwa asilimia kubwa sana, na based on the fact kwamba utabiri sio taarifa ya asilimia 100 kwamba hilo jambo litatokea, linaweza kutokea au lisitokee. Kwa hiyo sisi kama kiongozi wa mkoa na taarifa ambayo nimeitoa kwa wananchi wangu, sasa uwezekano wa kutokea unaendelea kuwa mdogo sana, na ndio tunaomba hilo liwe hivyo au listokee kabisa.
Zipo taarifa kwamba tayari wale watu ambao ulikuwa umewaagiza awali wapige kambi katika uwanja wa ndege na katika sehemu zingine za mwinuko umewaeleza warudi nyumbani. Taarifa za kweli na kwa nini?
Ni taarifa za kweli, ni taarifa za kufanya tathmini ya hali halisi iliyoko field na kile kilichokuwa kinatarajiwa kwamba kingeweza kutokea. Lakini pia ni taarifa ambazo kamati yangu imezifanyia tathmini ikajiridhisha nazo kwamba hakuna haja sasa ya kuendelea kuwakusanya watu pamoja kwa kuhofia kutokea madhara makubwa. Kama madhara yatatokea, mimi naamini zinaweza kuwepo mvua, na naamini hazitakuwa mvua kubwa sana. Lakini na taarifa za kimbunga chenyewe ni kwamba sasa kinaendelea kwenda kaskazini mwa Msumbiji, na based on those facts tukaona hamna sababu tena ya kuendelea kuwashikilia kuwaweka watu pamoja. Tuwaruhusu watu waende kuangalia makazi yao na mali zao.
Ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Glasius Vyakana. Juhudi zetu za kuwafikia maafisa na wakazi wa Msumbiji na katika visiwa vya Comoros hazijafaulu, kwani mawasiliano yamekatizwa kutokana na hali mbaya ya hewa katika nchi hizo. Katika visiwa vya Comoros, kimbunga Kenneth kilitangulia kupiga, uharibifu mkubwa umeshuhudiwa na utabiri unaonyesha sasa kwamba kimbunga hicho kinapiga Msumbiji kwa sasa. Hii ni kwa undani. Dunia hii leo inaadhimisha siku ya malaria, ugonjwa unaoambukiza mamilioni ya watu na kuua maelfu kila mwaka, hasa katika bara la Afrika, watoto na mama wajawazito wakiwa waathiriwa wakuu. Juhudi zimekuwepo za kutoa viandarua vilivyotibiwa ili kuzuia watu kuumwa na mbu wasababishao malaria wakati wamelala. Kenya ni mojawapo ya nchi zenye maambukizi ya juu ya malaria Afrika Mashariki, na imeorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi tatu zitakazofanyiwa majaribio ya chanjo ya malaria sawa na Malawi na Ghana. Mwandishi wetu wa Mombasa Mina Chumba amefuatilia maadhimisho ya malaria nchini Kenya, na nimezungumza naye nikianza kwa kumuuliza shughuli za leo katika maadhimisho hayo.
Na shughuli ambazo zimefanyika katika kuadhimisha siku ya malaria, kwanza kabisa shughuli ya kitaifa hapa nchini Kenya imefanyika katika maeneo ya Siaya ambayo ni Nyanza, upande ule wa Kenya, ambapo ni kati ya maeneo yale ambayo yameathirika zaidi na ugonjwa wa malaria katika taifa la Kenya. Kunazo kaunti 47, na kati ya kaunti 47, 13 zimeathirika sana na ugonjwa huu wa malaria, ikiwa ni upande ule wa Nyanza, magharibi mwa Kenya, na vile vile pwani ya Kenya. Na kati ya yale ambayo yamefanyika leo ni kwa pamoja na kuhimiza watu kupima na kufahamu kama wana viini vya malaria. Kwa hivyo kulikuwa na ile kuna kifaa ambacho wanatumia kinajulikana kama MRDT, yani malaria rapid test, ambayo inafanyika na baada ya dakika 5 ilikuwa unapata majibu yako pale pale kwamba uko na viini vya malaria ama la, na dawa pia ilikuwa zinapatikana. Kwa hivyo ilikuwa ni masuala ambayo yalikuwa yanaendelea katika maadhimisho ya leo. Viongozi wanasema kwamba hatua zimepigwa katika kukabiliana na malaria, na pia kusifu kwamba wanasayansi watafiti wamefanya juhudi za kutosha, kwa sababu kwa sasa hivi katika bara la Afrika, Kenya, Uganda, Kenya, Ghana na Malawi ndio mataifa ya kwanza ambayo yatafanya majaribio ya chanjo dhidi ya malaria kwa watoto wa chini ya miaka 2. Kwa hivyo ni jambo ambalo wamemtia pondo, na katika taifa la Kenya pia katika kuzingatia hayo wameweka mikakati ya miaka 5 kuanzia 2019 2023 ambayo pia imezinduliwa leo, kuhakikisha kwamba jambo hili linatiliwa mkazo ili kushukisha viwango vya malaria. Tayari Kenya kama taifa watu 17,000 hufariki kila mwaka kutokana na malaria. Wengi ambao wanaathirika ni wale wa chini ya miaka 5, kina mama wajawazito, na utapata kina mama wajawazito pia wanaambiwa kwamba wanapoteza mimba kwa sababu ya malaria katika ujauzito.
Tumeimbiwa wimbo mrefu sana, tukaambiwa, tukaelimisha, tuharibu mazao ya mbu, tutumie viandarua vilivyotibiwa wakati tunaenda kupumzika ama kulala, tupime ugonjwa wa malaria na hata tutibiwe. Lakini haya yote ni tisa tu la 10, maambukizi yamekuwa yakiendelea. Sasa tumefika hatua ya chanjo, ndio
ujumbe sasa unaotolewa kwamba tuangazie chanjo, ama kuna njia nyingine mbadala ambao wanasisitiza wahusika kwamba raia watumie kuepuka maambukizi?
Kati ya hao nawazungumza bado yametiliwa pondo na chanjo, kwa sababu kama tunavyozungumza ni kwamba ni jaribio, na majaribio haya si kwamba yatafanyika Kenya nzima ama taifa zima la Ghana ama kule Malawi, isipokuwa ni katika baadhi ya maeneo. Mfano kama hapa nchini Kenya, chanjo ile ya majaribio itafanyika upande ule nilotaja, Kisumu na magharibi mwa Kenya, ambako kule iko zaidi kwa sababu ya ziwa Victoria. Sasa nafikiri liliopo kile ambacho shikadau wanazungumza ni sharti kuwe na ushirikiano, mbali na shikadau kuingia ndani, mbali na kutoa vyandarua na kulala ndani ya neti, lakini pia kuna himizo la kuhakikisha kwamba mtu binafsi, kama vile kauli mbiu inavyosema, anasema kumaliza malaria inaanza na mimi. Kwa hivyo ni mtu binafsi afahamu kwamba ugonjwa huu unamwathiri kila mmoja hapa nchini ama hapa ulimwenguni, kwa sababu kote ulimwenguni malaria inasumbua katika mataifa 100. Kwa hivyo wanasema kwamba ile tu kuzungumza haisaidii, kwa sababu utapata kwamba masuala ya afya, mfano hapa nchini kwetu Kenya, yamegatuliwa. Kwa hivyo wanataka serikali za gatuzi ziwe zitakuwa na msukumo wa kuhamasisha. Mfano nimezungumza na hawa wakazi katika kijiji ambacho kinaathirika zaidi na ugonjwa huu wa malaria, licha ya kupatiwa hizi, wanakwambia kwamba ndio nimepatiwa chandarua cha neti, lakini mimi watoto wangu wanacheza nje. Kwa hivyo kwa sababu mwezi unang'ara, watoto wako nje mpaka mida saa 3 usiku, na wakirudi ndani tayari washaumwa. Ama kulingana na setup ya vijiji, watu wanakula nje, nyumba ni ndogo, kwa hivyo watu hawali ndani, wanakaa nje kula. Bazetema wakimaliza kula chakula chao cha usiku, wakiingia ndani mbu pia washa. Wengine wanakuambia kuna joto, kumbuka kwamba kuna masuala haya ya mabadiliko hali ya hewa. Tuko katika mwezi wa 4, lakini joto lililopo sasa hivi katika pwani na hata Kenya nzima ni tofauti na miaka iliyopita. Kwa hivyo watu wanafikiri wakati wa joto mbu hawana malaria. Nafikiri mlioko hapa zaidi ni watie juhudi kuhamasisha na kuwaeleza kwamba wanalo jukumu la kuzuia wao wenyewe malaria.
Wanazungumzia Malawi, Ghana na Kenya kupata chanjo ya malaria. Je, hapo Kenya wanazungumzia kiwango gani cha chanjo kitaweza kutolewa, na katika maeneo gani ambayo tayari wamefanyia hesabu yao na kuangazia kwamba haya maeneo ndio yaliyo kwenye hatari kubwa zaidi, ama ni nchi nzima tu?
Naam, si nchi nzima. Ni kama nilivyotangulia, chanjo hii katika taifa hili la Kenya litakuwa katika eneo la Kisumu na upande ule magharibi mwa Kenya, na sababu wamesema kwamba kule viwango bado viko juu, kama sehemu ambayo leo imeadhimisha siku ya malaria kitaifa, sehemu ya Siaya ni kati ya maeneo ambayo bado yana zile tamaduni na itikadi kwamba hawatu hataki kulala ndani ya neti, wanahisi neti huenda zikaleta matatizo kiafya. Kwa hivyo ni yale maeneo ambayo yanaathirika zaidi, na pia kumekuwa na vifo ambavyo vinatokana na malaria.
Naam, ni Amina Chombo, mwandishi wetu wa Mombasa, kwa njia ya simu kutoka Mombasa. Katika awamu ya kwanza tumezungumzia kimbunga Kenneth ambacho hivi sasa kuna afueni kwamba hakitapiga Tanzania, ila kimeelekea Msumbiji. Katika sehemu ya pili tumeangazia ugonjwa wa malaria. Shukrani za dhati kwake Adam Michael, mwandishi wa habari wa Channel 10 akiwa Mtwara, Sijawa Omar, mkazi wa Mtwara, Gelesius Bakenwa ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mtwara, na Amina Chombo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire, wala sio Kenneth. Kenneth Bwire ndio jina la kwangu, na kutakia usiku mtulivu.